Življenje išče pot.
Dobar dan. Slovenija je športna velesila v malem, pravi filozof športa Jernej Pisk, ki je 23. oktobra na Brezjah vodil okroglo mizo ob slovenskem srečanju športnikov, in sicer prav na dan slovenskega športa. Že desetletja presenečamo svet s številom olimpijskih medalj, vrhunskimi dosežki na stadionu, snegu, vodi, zraku in dvoranah. Za mnoge je fenomen uspehov naših športnikov zgolj statistična posebnost majhnega naroda, a šport je v svojem bistvu več kot le lov na medalje, saj celostno oblikuje človeka. Ena od gosti okrogle mize je bila najuspešnejša slovenska smučarska tekačica vseh časov Petra Majdič. Vabljeni k poslušanju.
Zagotovo, šport je, ne glede na to, da sem delovala v teku na smučih, je slišati zelo individualen šport, da deluješ sam s sabo, v bistvu sebe poslušaš in funkcioniraš, ampak v resnici je zelo pomemben dejavnik, dobra ekipa okrog tebe, pomeni, da brez dobrega serviserja si ti lahko še tam lopa pripravljen fizično, ampak enostavno oprema je sestavni del rezultata in če nimaš dobre opreme, ki ti jo pomaga zagotoviti, seveda serviser, si izgubljen. Zagotovo je tudi prisoten trener z nasveti, psihologi, tako da da sodelovanje in pa tudi mi imamo zelo zanimivo disciplino, štafetni tek. To pomeni, da v bistvu 4 ali 2 individualna posameznika, tekmovalca, sta združena v tekmovanje in tukaj je bilo mogoče še največji moment, ko se naučiš, da lahko ti lavaš tega tendenc spusti iz verige. Ampak če ostali 3 ne, ali ne zmorejo, ali pač imajo slabšo opremo, je temu primeru tudi rezultat. Tako da tukaj je ta ena taka človeška veriga, ki poteka v našem vsakdanjem življenju, zelo pomembna člen tudi v športu. Če nimaš ti v redu vnosov ali doma ali v ekipi, bo zelo težko dosegati rezultate.
Se je bilo težko soočiti s tem, da morda ste naredili vse, kar je bilo v vaši moči, pa vendar ni bilo tega rezultata zaradi drugih. Kako tukaj premagati te, pa odpuščati tudi ne nazadnje, ne, in niti naprej v takih primerih? Kakšne vaše izkušnje? Vi ste bili običajno najboljši v ekipi, zdaj kako je bilo pa za vas to spremljati v tem ostalem?
Na srečo, ne? V vrhunskem športu imaš kar en daljši rok trajanja, da dosežeš maksimalnih rezultatov pri 18, vse v našem športu, ne? In dosežeš bistveno kasneje, ko dozoriš, se pravi po 25-30 letih. In seveda je veliko več, je stalno poudarjam, ne glede na to, koliko sem imela zmag, stopničk, ampak po razvoju je bilo bistveno več. Tudi, kako se s tem soočati, meni je bilo najtežje sprejeti, mogoče v rani mladosti, dejstvo, da sem rojena v Sloveniji. Kakorkoli se grozno sliši, ampak takrat mi je bilo tudi pol tak hendikep, da se mi je zdelo, da enostavno, če bi bila rojena nekje v Skandinaviji, bi imela sneg bližje, bi bilo to znanje potrebno za trening, pa za pripravo smuči bistveno bolj dosegljivo. Bi začela nizati uspehe bistveno hitrejš, ampak proti sredini oziroma proti koncu svoje karijere sem bila hvaležna temu, da sem rojena v Sloveniji, to sem še zdaj. Zakaj? Zaradi tega, ker mi je to prosilo oziroma mi je izvalo, da sem našla moč, da smo z ekipo vse nekaj naredili prvič. In da smo našli pot, kako z omejenimi resursi dosež več. In v bistvu nas je to bistveno bolj povezalo. In predvsem je ta rek, ne, da pomembna je ne cilj, ampak pot. Na koncu, ko dosežeš rezultat, se je pri nas to zelo izgledalo. Da je enostavno ta rast ekiper, posameznika, soočene s porazi, odpuščene, tako kot ste rekel. Tukaj znotraj ekipe ni bilo potrebno opet do odpuščanja. Zakaj ne? Zato, ker točno se je vedel, da vsak se to, kakor mora duša, pa telo da. Kakšne pač imajo mogoče malo omejene kapacitete fizične, kakšne mogoče so ravno po bolezni. Tukaj nimaš kaj nekomu, ker vsi so se trudili maksimalno, tako da tukaj, da bi mogli komorkoli odpuščati znotraj ekipe, tega ni bilo. Je pa ta občutek skupnosti, da vsi skupaj delamo za en cilj, oziroma je tako kot ene vrste meditacija, no? ki jo pač je bistveno fajn, če jo delaš, seveda sam, ampak še boljš pa je, če jo delaš skupaj.
Nekdo ste Petra tekmovala, trenirala, mučila svoje telo, predvsem zaradi rezultatov, ki ste jih pričakovali. Kako si pa sedaj, ko ste še vedno aktivna, spremenila ta motivacija za šport? Kaj zdaj vidite v športu? Morda kaj je tisto, kar vam ohranja, da ste športno aktivni?
Jaz bom mogoče več kaj drugam zapravljala odgovor, oziroma si postala samo vprašanje. Zdaj, vzpostavila ste besedo mučenje. Tukaj jaz veliko starši pride do mene in pravi, joj, ta tvoj šport, veš, ful lep, ampak da pa otroke daš tako mučiti, ne, to pa ne gre, ne. Kaj jaz, veste kaj, ne, ta mučenje, zelo glasno, prvič pride, da si ti pripravljen na njega. Nobenega otroka nikoli v teku na smučeh ne podvržajo tako strogim režimom treninga, pa tako zahtevnim režimom prehrane, vse ga zgubi, kot to, ne vem, začneš pri 20-ih. To raste, bom rekla, zelo organsko, zelo spontanno in se pa izjemno strinjam, da če ti ne učiš telesa, bo telo učilo tebe. Zakaj? To, kar ti sam si postavljaš. Mi imamo vsi eno tako naravno blokado v sebi, ko telo, ko ne zmore več, zablokira. In tudi velika večina začne z blokado misli, potem pa pač druga blokada telesa. Ampak če ti zelo dobro spoznaš svoje telo, in ves to je možnost, da to mejo non-stop malo prestavljaš. In na srečo otroci, ko začnejo se gibati, oni še ne poznajo bolečine. Veste, in otrokom je nekaj naravnega in zdaj samo na nas, ali jim znamo šport predstaviti kot mučenje, ali jim znamo šport predstaviti kot nekaj naravnega, ker vsi se radi v osnovi, genži se že radi gibajo. Na koncu koncev vsi začnejo po vseh 4 les, potem pa se hočejo začeti shoditi in potem že hočejo tekati. Vsi imamo to gibanje, da je samo naša, kot staršovstvo vloga in pa tle, da moramo sami poskrbeti, da naši otroci se prejmejo gibanje kot neko mučenje, ampak kot igro in kot nekaj lepega. Imamo občutek, da naša družba, tudi jaz, zdaj, ko ste me naslovili, kako pa zdaj, jaz sem svoje telo, svoje misli zagotovo najbolj poznala, ko sem aktivno trenirala. Zdaj, prav, hočeš, močeš, začenem sebe ta občutek zgubljati in mi ni všeč. Zdi se mi, da celoten svet je nekak na avtopilotu, ki enostavno nas vodi in pozabljamo na svoje želje. Otrok, ki se odloči za šport, tako kot bratje in sestra prejot, oni imajo željo. In jaz pa to pogrešam v današnjem svetu, da ljudje nimamo več. Ja, vsi smo na avtopilotu, pač želje nam posreduje oziroma nam jih dajo na pladu televizija, socialna mrežja, bom rekla, tudi socialna mreža, v kateri funkcioniramo. In šport je zagotovo ena taka fantastična dejavnost, ki pa ti vzbuja željo. Željo po samo napredku, željo po samo spoznavanju, željo po nečemu več. Ker ljudje smo narejeni za to, da si moramo želeti nekaj več. In pa, a veste, mladina zdaj imajo želje, če jo imajo, da kakšne imajo, recimo ne več, kaj kakšen telefon bi no, ali kaj tazga, ne, pa smo vsi na avtopilotu in bi sam stisnili gumbek, da jim je to željo izpolnil. Nas, v naši generaciji, tudi vrhunski športniki, smo se pa skozi poraze naučili, da se to želje, da jo dobiš izpolnjeno, no, moš pa ti sam nekaj na tem. Ta športna nota v vsak danju je cilj predvsem spoznavanja in pa predvsem spoznavanja, da za željo, da se to resnično moš nekaj napiti.
Poslušali ste najuspešnejšo nekdanjo slovensko smučarsko tekačico Petro Majdič. Spomnimo, da je papež Leon ob sklepni maši letošnjega jubileja športnikov junija v Rimu posebej izpostavil, da vsaka dobra človekova dejavnost na nek način odseva lepoto Boga in mednje prav gotovo spada tudi šport. Šport, je nadaljeval papež, nam lahko pomaga srečati Boga, ker nas izziva, da se povežemo z drugimi ne le na telesni ravni, navzven, ampak predvsem tudi notranje. V športu pogosto slišimo govoriti o ekipnem duhu, o presežku seštevkov sposobnosti posameznih športnikov, a športni duh je še mnogo več kot to. Če v športu ni duha, postane nič več kot prazno tekmovanje močnih mišic in napihnjenih egov, je zapisal filozof športa Jernej Pisk. Zato spodbujajmo sebe, otroke in mlade k takšnemu športnemu duhu, ki nas bo povezoval. Današnji prispevek v športnem jubilejnem duhu v rubriki Življenje išče pot sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Vse dobro in nasvidenje.
Življenje išče pot.